Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина третя. Нечаканный союзник. Раздел 38. Страта монеты. Самое крыўдное, что нельга было позвонить, как попередить Катю або Игоря Валентиновича. Не было абонентной картки. Калі праз гадзіну Оксана тралейбусам добралася з верхняга города у Сухаровку, яна убачила, як от подъезда Катинага дома отъезжая знаёмая темно-синяя Ауди. Спазнілася. Відаць, Катя отдала талер, які хавала за книгами на полиці. Адчыніў Оксане сам Ігор Валентинович. Ён быў устрывожаны. «Оксана, у тебе талер?» Значыць, Катя нічога не сказала, не пабаялася нават ракетіру. Цяпер у Аксаны з'явілася надзея, што ўдасца пераканаць Ігора Валянціновіча. Талер у Каці. Але, Ігор Валянцінавіч, я ўсё ведаю, да вас толькі што прыязджалі гэтыя. Не аддавайце ім, калі ласка, талер. Ігор Валянцінавіч узяў яе за плячо, зазірнуў у вочы, сказаў рашуча і строга: «Оксана, я поважаю твоего батьку и до тебе ставлюся, як до дачки. Тому мушу зрабіць тебе сур'ёзную заувагу. Перастань сама ублытвацца у дарослые справы и ублытваць Катю, ты ўсё зразумела?» Дзяўчынка маўчкі кіўнула. Толькі цяпер да яе дайшло, што яна ў чужой сям'і, якімі блізкімі сяброўкамі яны з Катю не былі. У пярэднюю выбегла Катя, вясёлая ўжо без хусткі на горле. Убачыўшы засмучаную Аксану, зірнуўшы на строгі бацька ў твар, яна ўсё зразумела і таксама павесіла нос. «Вось што, дзяўчынкі, — сказаў Ігор Валянцінавіч, — буду гаварыць з вамі як з дарослымі. Я добра ведаю гэтых людзей. Калі ім штосьці спатрэбіцца, яны здабудуць гэта з-пад зямлі любымі сродкамі. І таму я не проста прашу, а загадваю. Выкіньце з галавы нават думкі пра гэтыя скарбы. Пакуль вы гулялі самі па сабе, я не ўмешваўся. Але раз вашымі гульнямі зацікавіліся гэтыя людзі, усё, гульня скончана. Раз ім так закарцела раздабыць гэтую манету, значыць, тут запахла сур'ёзным. А вам знойдзецца занятак акрамя талера. Гуляйце вунь у камп'ютар, схадзіце на двор, з'ездзіце ў цырк, у батанічны сад. А можаце збірацца ў вёску. Заўтра я вас, канешне, туды адвязу. А цяпер аддадзіце мне талер, Катя, — звярнуўся ён да дачкі. Зайшлі ў пакой. Катя адсунула кнігі на паліцы, знайшла талер, моўчкі падала бацьку. Ігор Валянцінавіч затрымаўся. «Вы, відаць, лічыце, што я раблю кепска, — сказаў ён. — Разумею, талер – памяць пра Кацінага дзеда. Але іншага выйсця няма. Да таго ж я не прадаю яго, а толькі мяняю. Яны даюць мне ўзамен акурат такі ж талер». Дзяўчынкі маўчалі. Ігор Валянцінавіч пастаяў крыху і выйшаў. Аксана абняла сяброўку. «Каця, не перажывай так. Павер, я не магла цябе папярэдзіць. Я ведала, што яны прыедуць, але спазнілася». І Аксана падрабязна расказала пра сваё наведванне архіўнага музея, пра павука, севу, копію бяросты ў кнізе. «Галоўнае, тут справа нават не ў талерах», – закончыла яна. «Пасля таго, як манета пабудзе ў гэтага павука ў руках, яна робіцца больш непатрэбная ім». «Гэта памяць», – ціха сказала Каця. Аднак расповед Аксаны крыху суцешыў яе. «Ты таксама не перажывай, што не змагла папярэдзіць нас, Аксана. Усё адно тата аддаў бы ім. Але якія яны нахабныя, асабліва лысы. Яны нічога не баяцца. Гаварылі з татам пры мне і пры маме. Спачатку тата не хацеў і слухаць. Тады яны нават назвалі нейкія прозвішчы. Тата прыцішэў, а мама аж заплакала. Лысы сплюнуў проста на падлогу і кажа: «Падумай пра свой бізнес, хлопец. Заўтра ты можаш прачнуцца жабраком». А Сева штурхнуў яго пад бок і кажа лагодна: «Не варта пужаць людзей, хай сабе робіць бізнес. Ёсць іншыя варыянты. Калі ты, Ігор Валянцінавіч, не хочаш прадаваць талер, мы гатовы абмяняцца на такі ж самы.
Гарантуем, што сапраўдны. Карацей, падумай да заўтра. А калі надумаеш раней, вось табе тэлефончык.
Тэлефончык? Аксана раптам успомніла штосьці. Пачакай, я на хвілінку. Яна выбегла ў пярэднюю, дзе вісела яе джынсавая куртка. З дзвярэй залы пачуўся голас Ігара Валянціновіча. Я згоден на абмен, прыязджайце. І гук, пакладзены на апарат слухаўкі. Аксана вярнулася, трымаючы штось у сціснутым кулаку. І далей? Далей яны пайшлі. А маці яшчэ больш заплакала і сказала тату: «Зараз жа аддай усё, што яны просяць. Мы ледзь-ледзь узбіліся на грошы, і трэба траціць усё за нейкай паганай манеткі. Я сама адвыкла жыць беднай, не хачу, каб Каця была беднаю». Тады тата сказаў: «Супакойся, я зраблю, як ты хочаш. Ні ты, ні мая дачка беднымі не будзеце». І маці супакоілася, выцерла слёзы і пацалавала тату. «А дзе цяпер яна?» – спытала Аксана. «Паехала ў цырульню рабіць педыкюр», – адказала Каці і чамусьці ўздыхнула. «Можа, мы таксама пойдзем гуляць?» «Не», – сказала Аксана. «Ігар Валянціновіч толькі што патэлефанаваў ім. Хутка яны павінны прыехаць, прывезці свой талер. Твайму бацьку ён не патрэбен. Папрусім, каб аддаў нам, тады паглядзім». «Добра, а чаму ты выходзіла ў пярэднюю?» – спытала Каця. Аксана расціснула кулак. На далоні ляжала паперка з шасцю лічбамі, нумар тэлефона, які пакінуў бацька пры развітанні. «Мы заблыталіся», – сказала Аксана. «Мы ні ў чым самі не разбярэмся».
Раздзел 39. Борис Григорович. Як і меркавала Аксана, гості приїхали хутка. Дзяўчынкі таксама выглянули на калідор. Села з лысым распраналіся, стаялі ў пярэдняй. Убачыўшы Аксану, Сева з іранічнай галантнасцю бы старой знаёмай пакланіўся ёй. «Покажыце спачатку свой талер», – сказаў Ігар Валянціновіч. «Я павінен праверыць, ці сапраўдны». «Не сумнявайся», – лысы скоса зірнуў на дзяўчынак. Тады працягнуў Ігару Валянціновічу штосьці загорнутае ў паперку. Ігар Валянцінавіч выйшаў. Сева падміргнуў Аксане. «Што, не захацелі тады ў чэрвені атрымаць 20 даляраў? На жаль, цяпер позна». «Шкадуеш?» Аксана промаўчала. Вярнуўся Ігар Валянціновіч, сказаў коротка: «Сапраўдны». «Што ж, трымайце», і перадаў свой талер лысаму. Лысы падкінуў манету і злавіў яе. «Цяпер, спадзяюся, усё?» – спытаў Ігар Валянціновіч. «Окей, не хвалюйся», – адказаў лысы, – «рабі свой бізнес. Мы любім згаворлівых людзей, не чапаем іх». Абодва, не развітаўшыся, зніклі. Ігар Валянціновіч стаяў і глядзеў на зачыненыя дзверы. «Падыдзі», – прашаптала Аксана сяброўцы. Каця смела наблізілася да таты, пацягнула за рукаво. «Табе патрэбен гэты талер, тата?» Ігар Валянціновіч неўцямна зірнуў на дачку. Відаць, ён думаў ужо не пра гасцей, не пра талер, а пра свой бізнес. «Што?» перапытаў ён. «Не, навошта мне талер? На, вазьмі. Толькі трымай пры сабе. Ці мала што, раптам ім спатрэбіцца яшчэ і гэты?» «Не спатрэбіцца», сказала Аксана. Ігар Валянціновіч паківаў ёй пальцам. «Аксана, я цябе папярэдзіў. Не сунься ў гэтую гісторыю». «Добры, Ігар Валянціновіч», пакорліва згадзілася дзяўчынка. «А можна мы патэлефануем?» «Вядома, можна, толькі і нядоўга, мне яшчэ трэба абзваніць некаторых важных людзей». Аксана, гледзячы ў паперку, заціснуўшы трубку між чакою і плячом, набрала нумар. «Гэта Аксана», – сказала яна, дачакаўшыся «Алё». Якое ж было яе здзіўленне і нават расчараванне, калі яна пазнала ў трубцы голас настаўніка гісторыі Бориса Григоровича.
Адразу знікла ўся таемнасць гэтых шасці лічбаў, на якія Аксана так спадзявалася яшчэ хвілін колькі назад. Ёй нават захацелася пакласці трубку. «Я цябе слухаю, Аксана, што здарылася?» – дапытваўся між тым настаўнік. «Ты ў Мінску?» Аксана прыкрыла далонію трубку і запытальна зірнула на Кацю, якая стаяла побач. Але што магла параіць ёй наіўная Каця? «Нічога не здарылася, Барыс Рыгорович», – ціха сказала Аксана. «Хоць, зрэшты, здарылася. У нас непрыемнасці, мы заблыталіся. Я не магу сказаць па тэлефоне. А адкуль ты звоніш?» «Ад Каці Аляшкевіч. Дзе гэта?» «Сухарова». «Дык гэта ж зусім блізка, а я жыву на захадзе. Вы можаце зараз пад'ехаць або падысці. Тут ад вас два прыпынкі аўтобусам ці пешкі праз лес. Каця павінна ведаць». «А якая ў вас кватэра?» «Я пачакаю каля пад'езда, бо вы не зможаце патрапіць у дом. Там замок з кодам».
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.